Zdravíčko.
Vítáme vás u pořadu Zdravíčko. Zdravíčko je pořad, který se zabývá nejrůznějšími nemocemi, zabývá se jejich léčbou, zabývá se prevencí. Ale my dnes budeme mluvit o tom, že těhotenství není nemoc. Už za chvíli. Eva Kadlčáková přeje dobré dopoledne. Ještě jednou dobré dopoledne při Zdravíčku, teď už našemu dnešnímu hostu, paní doktorce Daně Preslové, gynekoložce z Písku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jsme uvedli, naším dnešním tématem je těhotenství, které, jak jste sama nazvala ve scénáři, není nemoc.
Ano, těhotenství vesměs není nemoc. Samozřejmě, když je něco zanedbané nebo jiné, může z těhotenství i fyziologického být patologie. Ale to necháme stranou, ale normální přirozené těhotenství není nemoc.
My jsme si tady vlastně ještě nikdy o těhotenství nepovídali. Probíráme obvykle právě nejrůznější ženské potíže, ale budeme si dnes povídat o takovém tématu, které může být vlastně veselé, šťastné. Všichni se těší na to, co přijde na závěr, tedy na porod asi až tak úplně ne, ale na to miminko rozhodně. Jestliže začnou dva lidé plánovat rodinu, mělo by podle vašeho odborného názoru tomu předcházet i něco jako příprava té ženy, příprava jejího těla?
Určitě. Samozřejmě se to netýká těch lidí, kteří přijdou do jiného stavu jenom náhodou nebo nechtěně. Ale ty páry, které chtějí plánovat rodinu, by se měly nad sebou zamyslet, jak ženy, tak muži. Měli by přestat samozřejmě kouřit. Spoustu lidí, skoro 50% kouří. Nemusí to být jenom cigarety, ale i, dejme tomu, marihuana. Měli by přestat pít alkohol, měli by začít jíst zdravě.
Pardon, já vás přeruším. Asi všichni očekáváme, že tohle by se mělo samozřejmě týkat ženy, která bude nositelkou toho plodu. Ale i muž by měl takovéhle opatření udělat?
Oba dva. U těch žen je to velmi důležité. Vemte si, že ona se narodí z vajíčky a ty vajíčka od narození stárnou. A berou sebou všechny patologické noxy, všechno, co ona snědla, vykouřila. To se tam prostě jako metabolit může objevit a je třeba to tělo vyčistit. Mm-hmm. Alespoň 3 měsíce předem. Dát si pozor na to, jak se stravuje, jestli opravdu nemá nějaké nadbytečné pití alkoholu, jestli sportuje, jestli žije zdravě, víc dbát na to, aby jedla vitamínovou stravu a samozřejmě nekouřit. U toho muže tam je to také důležité, i když ta spermie má úplně jiný cyklus. Řekli jsme si už v minulých dílech, že každá spermie se vyvíjí 71 dní. A těch 71 dní je u toho muže klíčové, protože tato zrovna spermie může oplodnit to vajíčko a když má v sobě nějaké patologie, tak samozřejmě i ten plod nebo to embryo, které vznikne z této spermie, může být poškozené.
Aha.
Takže minimálně u mužů 3 měsíce předem.
Je také dobré vyčistit tělo a poskytnout co nejlepší genetický materiál.
No to rozhodně.
A ještě bych se chtěla zeptat na to, jakou tady třeba hraje roli váha, tělesná hmotnost.
Takhle, u žen i u mužů, kteří mají nějaké to kilo navíc, ještě dejme tomu v uvozovkách v normě, tam to neřešíme. Ale jestli už je tam obezita nebo silná obezita, je už u nich jenom ta samotná váha, ten tuk a rozpustnost vlastně hormonů v jejich tucích problém i s otěhotněním. Takže na to musí myslet předem, že obézní nebo lidé s velkou nadváhou můžou být už problémy vůbec s početím.
S početím. No a jak je to v opačném případě u téměř podvýživy?
Jsou hodně hubení, ano. Podvyživení. Já nevím, paní redaktorko, jestli chodíte po ulici, já jsem teda neviděla moc podvyživené lidi.
Dobře, možná, ale tak třeba anorektička zřejmě do jiného stavu nepřejde.
Je to obtížné. Nemají ani menstruační cyklus a spolupracujeme potom s psychiatry, s psychology, s celou rodinou, se školou, s trenéry, jestliže někam chodí cvičit a je to opravdu problematické, ale tyto ženy nemají cyklus a nemají ani ovulaci, takže to už je nemoc, ale mluvíme teď o nějakém tom fyziologickém těhotenství, nebo chceme mluvit o tom fyziologickém, to si můžeme nechat třeba někdy na jindy, ale samozřejmě vyvážená strava je úplně to nejideálnější.
Říká náš dnešní host Dana Preslová, gynekoložka. Za chvíli si budeme o těhotenství povídat dál.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice z vysílače Kleť 106,4, Radimovice 103,9, a Slavonice 88,2 FM.
Posloucháte pořad Zdravíčko, pořad Českého rozhlasu České Budějovice. Zdravíčko se dnes věnuje těhotenství a mluvíme o něm s gynekoložkou Danou Preslovou z Písku. Už jsme zmínili, co by mělo těhotenství předcházet. A ještě bych se chtěla zeptat třeba na nějaké takové okolnosti, jako je cukrovka nebo nějaká jiná nemoc. Mohla by zabránit v početí ženě?
Je spousta děvčat, které trápí nějaká chronická choroba, na kterou oni jsou zvyklé, kterou oni léčí, jsou kompenzovány, ale to těhotenství je úplně něco jiného. Každá žena musí předpokládat, že organismus pracuje za dva, že za dva metabolizuje a i ty zplodiny, které z něj vychází, je nejenom za tu maminku, ale i za ten plod. Takže ta zátěž je obrovská. Jsou děvčata, která mají třeba onemocnění štítné žlázy. Oni před těhotenstvím jsou naprosto v pohodě, dostávají léky, ale ta zátěž a ten stres toho organismu, i když potom vlastně to těhotenství je radost, je obrovská. Takže cukrovka, ať je jakákoliv, onemocnění štítné žlázy, křečové žíly, epilepsie třeba v kompenzovaném stavu se musí řešit už předtím, než ty maminky nebo nastávající maminky to miminko mají. Musí se domluvit s daným lékařem, který se o ně stará, aby je co nejlépe vybalancoval, aby se jim dobře těhotnělo a aby potom, až otěhotní, nebyl nějaký problém s tím těhotenstvím samotným. Jedná se také o třeba poruchy srážlivosti. Je spousta děvčat, které mají třeba lejdenskou mutaci, což je problém srážlivosti. Oni o tom ví, jsou v péči nějakého hematologa a tam právě už ta léčba musí být nasazena velmi brzy, anebo ještě před těhotenstvím, aby nedocházelo k nějakému nezdaru toho těhotenství samozřejmě.
To znamená, že by mohlo třeba nějak negativně ovlivnit ten plod?
A nebo by potratila.
Co když na to přijdete právě až v souvislosti s tím, že žena otěhotní? Dělají se nějaké testy, na základě kterých se zjistí, že má třeba problém se štítnou žlázou, který by mohl být problémem i pro plod?
Testace na hormony štítné žlázy u žen, které nemají v rodinné anamnéze nějaký problém, ať se týká rodiny otce nebo matky, žádný screening neděláme. Pokud je problém v rodině, testujeme pacientku a pokud má nějaké problémy, posíláme k endokrinologovi, aby nám ji vybalancoval a aby bylo všechno co nejideálnější. A u těch děvčat, co už problémy mají, tak samozřejmě brzy po otěhotnění zasíláme také k odborníkovi, aby už si ji vedl celým těhotencím a opravoval jí dávky léku podle toho, jaké má výsledky a jak to odpovídá té zátěži toho těhotenství.
Zrovna tak cukrovka. Nemusí být, může se objevit až ta takzvaná těhotenská. Jak se na ní přijde?
Pokud těhotenská cukrovka už byla dříve v jiném těhotenství, myslíme na ní už od začátku. Pokud je paní poprvé těhotná, samozřejmě bereme anamnézu a skoro polovina děvčat má nějakou anamnézu cukrovky. Maminka, babička, tatínek. Doporučujeme jim rovnou omezit volný cukr. Ne úplně, ale omezit prostě v rámci možností a upravit životosprávu tak, aby jedli menší porce častěji. Samotný ten fakt, že mají v rodinu cukrovku, neznamená ještě, že oni ji mít budou anebo budou mít těhotenskou cukrovku. Testujeme každou ženu po 23. týdnu těhotenství, jestli jí těhotenská cukrovka nehrozí. Je to takový speciální test, jmenuje se to zátěžový test OGTT, kterou by měla projít každá těhotná žena, aby se zjistilo, jestli nemá k tomu sklony, protože i těhotenská cukrovka je hrozně nebezpečná. Nejenom pro matku, ale hlavně pro plod. Protože to, co se stává třeba starým lidem, co mají cukrovku, že mají nemocné žíly, otvírají se jim nohy, jo, nedej bože, že to končí ještě jinak, tak se může stát to samé s placentárními cévami, které mají úplně, ale úplně jiné složení, než jakákoliv céva v těle rychle stárne a zanáší se.
Aha.
Takže tam je důležité, pokud my víme, že tam už sklony jsou, nebo byla těhotenská cukrovka, opravdu ženu dobře kompenzovat, aby byla v mezích normy, aby se toto nestalo a nedošlo třeba k tomu, že odejde placenta a odejde potom s ním i vlastně plod.
Upozorňuje náš dnešní host, doktorka Dana Preslová, ve zdravíčku o těhotenství, které není nemoc, ale některé nemoci, jak slyšíme, ho provázet mohou. Takže za chvíli si budeme povídat dál o tom, jakými vyšetřeními by žena měla projít. Posloucháte Zdravíčko dnes o tom, že těhotenství není nemoc, s gynekoložkou Danou Preslovou. Touto dobou vám obvykle dáváme i příležitost k tomu, abyste se ptali na to, co vás v souvislosti s tématem zajímá, protože dnešní pořad je předtočený, tak vám takovou možnost nabídneme, jen bude trošku zdlouhavější. Napište nám e-mailovou otázku na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz a paní doktorka Preslová vám v nejbližším možném čase odpoví. Zatím se tady budu ptát já a zajímají mě vyšetření, kterými na počátku těhotenství žena prochází. Asi na samém počátku je vlastně to ověření toho, jestli je těhotná, tak jak se třeba domnívá, nebo jak jí vyšlo z takového toho jednoduchého testu v lékárně.
Ano, děvčata už o těhotenských testech dobře ví, jsou těhotenské testy citlivější, méně citlivé a samozřejmě, že se udělají a jdou ke gynekologovi už s nějakou zprávou.
S nějakým papírkem.
Myslím si...
S dvěma čárkami.
Ano, že jsem těhotná, nebo mám jednu čárku hrozně slaboučkou a hrozně se na to těším. Nemusí to vždycky tak být. Může být i falešně pozitivní, i falešně negativní. Každý test je jenom test. Takže hlavně dvě zásady. Nedělat si test hned po styku. Spoustu děvčat řekne, já jsem měla styk včera, dělala jsem si ten test, hrozně se těším a nic. Jo, takže takhle asi ne. Minimálně počkat od styku 11 dní. Ta doba je akorát na to, že spermie a vajíčko se někde setkají, putují vejcovodem, potom si sednou vlastně do nutně děložní, sednou si do té sliznice, tam se zahnízdí a
udělají si pohodlí.
A teprve potom do maminky začnou produkovat ty hormony, které my vidíme, nebo jsou detekovány tou močí.
Aha.
Takže pokud nám někde cestuje vejcovodem, ještě nám to neříká nic, ale už tam může být ten zárodek a je to na cestě. Takže nespěchat, nedělat paniku předčasně a neutrácet zbytečně peníze dřív než opravdu 11. den po styku. To je první.
Dobře, a za jak dlouho jste schopni vy určit těhotenství z krve?
My jsme schopné nějaký už 5. den. To, co jsem řekla, samozřejmě platí. V té moči ta koncentrace musí být větší než té krvi. Ale i když my vezmeme 5. den po nějakém inkriminovaném styku, i když třeba pacientka ví, že má ovulaci, všechno na sobě cítí, tak my máme hodnotu ne nula toho těhotenského testu, ale ani to nám neřekne do nějaké tisícovky, což to jsou zase naše hodnoty, které my bereme HCG, neřekne nám to, že opravdu to těhotenství tam vydrží nebo
není
že bude prosperovat. A když máme nějakých třeba hodnotu 125 a vezmeme to třeba 3., 4. den, tak to může být i falešně negativní. Tak i před tím odběrem té krve, já ne, že bych váhala, já to děvčatům naberu kdykoliv, ale musí to mít prostě výpovědní hodnotu. Nesmíme to dělat opravdu moc brzy, protože můžeme být i vyplašený. Ježišmarja, tam jsou takhle nízké hodnoty, aby tam nebylo mimo děložní těhotenství. Ono už potom je to zavádějící. Takže v první řadě nebagatelizovat, ale taky nespěchat.
Dobře. Zmínila jste mimo děložní těhotenství. To se dá z krve také poznat, anebo je tam nějaký problém, protože se vlastně to všechno děje jinak, než by mělo?
Z krve se to dá samozřejmě poznat. Těm děvčatům, když by si dělali ten těhotenský test, tak jim vyjde úplně normálně, jakože je těhotná. Nevyjde jim jinak mimo děložní těhotenství a těhotenství uvnitř vlastně dělohy. Takže ten test, který si koupí v lékárně, jim tohle to neukáže.
Ano, ona ví, že je těhotná, ale neví
jak. Ano, ona ví, že je těhotná, přijde a my se podíváme ultrazvukem, což je pro nás docela dost důležité vyšetření, aby jsme věděli, jestli ten plod je v děloze nebo není v děloze, jak vypadají vaječníky, jestli tam není nějaké podezření. A pokud vidíme plodové vajíčko ze začátku v děloze, jsme docela rádi. Samozřejmě na začátku nevidíme ještě plod a srdíčko, musíme vždycky počkat na ten vývojový stupeň a musíme vidět, vlastně jakou dobu ona má, ta paní, od menstruace, jestli nám to odpovídá, když ten uzlíček nebo to plodové vajíčko změříme. Pokud nám to neodpovídá, protože počítač na ultrazvuku nám rovnou stanoví, jak je to plodové vajíčko velké. Pokud nám to nějak rámcově neodpovídá, musíme myslet i na jiné diagnózy, než na to, že to těhotenství je normální, a musíme dbát na to, že lépe pacientku vyšetříme, aby nás nepřekvapilo třeba, že to je zamlklý potrat, kdy můžou být nějaké problémy, nebo že to je opravdu mimoděložní těhotenství, a tam bereme potom další krve. Podle jedné krve my nezjistíme nic. My bereme krev v odstupu třeba dejme tomu 2 až 5 dnů a my podle toho vzestupu těch hormonů už jsme schopni říci, jaké to těhotenství je, i když samozřejmě nic není na 100%, každé tělo se chová prostě různě, ale už jsme schopni detekovat, jestli to těhotenství je v pořádku, anebo ho máme hledat někde jinde.
Ještě bych se chtěla zeptat na to, jestli některé ženy jsou třeba k tomu mimoděložnímu těhotenství náchylnější.
Jsou to jakékoliv ženy, které měly operaci v malé pánvi. Mm-hmm. Protože samozřejmě každá operace v malé pánvi sebou nese riziko, že se tam udělal nějaký srůsteček, že se někde třeba ten vejcovod trošičku malinko zúžil, jo, že tam třeba je špatná cesta do té dělohy a to oplozené vajíčko prostě roste, putuje, tam jsou takové řasinky, které ho pohybují nebo které ho posouvají směrem do dělohy a najednou prostě ono se tam nevejde. Takže zůstane v tom místě, kde je vejcovod zúžený a tam si sedne a začne se tam dít to samé, co by se mělo dít v děloze, ale bohužel to na nesprávném místě.
Není tam na tom místo.
Není, což místo, ale nejsou tam ani cévy, není tam nic a samozřejmě potom prasknutí jakékoliv cévy může znamenat i fatální prostě problém a ohrožuje život té ženy.
Nejenom toho plodu, ale i té ženy.
No,
dá se říct,
vždycky,
že tedy po každé mimoděložní těhotenství vlastně odsouzeno k tomu, aby bylo přerušeno, že to je nebezpečný stav a že nelze takové dítě donosit?
Určitě. Protože tam není prostě to prostředí té dělohy. Tam není ta svalovina, nemá kam vrůst placenta. Takže jakékoliv mimoděložní těhotenství, ať je na vaječníku, ve vejcovodu, někdy může být v břiše, anebo i v rohu dělohy, což je sice děloha, ale je to trošku patologické uložení, prostě musíme řešit, protože to těhotenství tam samozřejmě ani nevydrží, ani nedoroste a ta pacientka je ohrožená na životě.
Tématem dnešního zdravíčka je těhotenství. Zatím se stále nacházíme na jeho počátku s naším dnešním hostem, doktorkou Danou Preslovou. Už jsme dokonce probrali i eventualitu mimoděložního těhotenství, které, jak bylo řečeno, musí být přerušeno. Ještě něco, co bychom k tomu chtěli dodat?
Rizikové jsou i děvčata, které mají časté záněty, záněty malé pánve. Tam se může stát to též, můžou tam být srůsty a může dojít ke stejné situaci jako po jakékoliv operaci v malé pánvi. Ale zase musíme brát všecko rozumně. Ne každá žena, která má operaci slepého střeva nebo jakoukoliv jinou malé pánvi, nebo sem tam nějaký zánět, je tou rizikovou pacientkou, která opravdu bude mít to mimoděložní těhotenství. Není to tak častá eventualita těhotenství, ale musí se na to myslet, takže prosím vás, ať z toho ty děvčata nemají strach.
Dobře, takže pojďme dál a povězme si o tom, když se těhotenství povede. Co na sobě ženy poznají sami?
Tak ta žena na sobě pozná, že je úplně jinak. Je jich samozřejmě většina, některé to ani nezaregistrují, ale začnou se jim nalívat prsa. Někdo má nevolnost, někoho ty prsa úplně bolí. Některé ženy mají i ze začátku třeba kapičky mleziva, těch je sice málo, ale rozhodně změny na prsou. Potom mají takové divné pocity, jak jsme říkali, nevolnosti, na něco mají větší chuť, na něco vůbec nemůžou třeba vařit a mají úplně stejné pocity třeba, jako jsou před menstruací. Ono je tak jako divně tlačí břicho. Je to normální v těhotenství, protože ta děloha vlastně prosakuje, začíná růst a je tam skoro stejný potenciál jako před tou menstruací, takže ty pocity jsou skoro stejné. Mírná bolest spod bříšku do toho 14. týdne prostě je. Ta děloha roste, otlačuje vlastně ty střeva, orgány, co byly zvyklé být pořád na jednom místě, a má právě tyhle ty pocity takový nejasné, nepříjemné, což je úplně normální. Potom ženy mají trošku výtok, protože hormony produkují vlastně větší sekreci v pochvě. Není výtok jako výtok, o tom už jsme se bavili, takže sekrece, větší sekrece z pochvy je úplně normální. Sem tam na začátku, když to vajíčko vlastně se uhnízduje, nebo jak jsme říkali, že si lehá do té peřinky dělohy a vytváří tu placentu, může se objevit malinko třeba hnědavý výtok krátkodobě, nebo začervenání čerstvou krví, ale opravdu prchavě.
A to by nemělo ženu vyděsit?
Pokud to zmizí, tak rozhodně ne. Pokud by to přetrvávalo, nebo by se to zvětšilo, nebo by to bylo déle, musí zajít samozřejmě k lékaři, ale opravdu sem tam se to stát může a souvisí to s tím, že to vajíčko se uhnízďuje.
Některé ženy i na počátku těhotenství dál menstruují. Čím to je?
Ona to není až taková menstruace. Ono právě může někdy být to krvácení větší, to uhnízďující, protože ta placenta vrůstá vlastně jakoby do dělohy. A ta děloha je hodně cévně zásobená a sem tam se může stát, že ta cévka praskne a ono to vypadá, že to je menstruace, ale ono je to jenom krvácení právě z toho uhnízďování toho plodového vajíčka, i když většího charakteru.
A jak by žena rozeznala, že už něco není v pořádku?
To krvácení by rozhodně nemělo být vůbec silné. Mělo by být maximálně na jednu, dvě slipové vložky, a pokud je to jinak, tak tam může být problém, že tam praskne ta céva, že se vylévá ta krev pod tvořící se lůžko a musí navštívit lékaře, aby se na to podíval, jestli je to normální, jestli ta cévka se zahojí sama, nebo jestli to není normální. Ale samozřejmě nemusí to být žádný problém, ale ta žena to nepozná. To by měla nechat na tom lékaři.
Tématem dnešního zdravíčka je těhotenství. Protože je stále o čem mluvit, tak je jisté, že už dnes těhotenství spolu s doktorkou Danou Preslovou nedokončíme, ale budeme rádi, když dokončíme alespoň tu úvodní kapitolu, která se týká prvních příznaků a prvních měsíců těhotenství. Co třeba takové ženy, které v tom počátku kolem 2., 3. měsíce zvracejí, mají velké nevolnosti a chuděry, všechno to, co snědí, v podstatě zase pozbydou. Co byste jim poradila?
Tam je několik zásad. Jestliže žena hodně zvrací, musí navštívit toho gynekologa. Jsou léky, které jim to zvracení stlumí nebo absolutně zruší. Jsou i potravinové doplňky, které jim sklidní žaludek, protože každé těhotenství vlastně nese sebou hormonální situaci, která je pro to tělo úplně cizí. To tělo se úplně mění, ale úplně, a s tím i vlastně sekrece žaludečních šťáv. To tělo pracuje za dva a ono i ten žaludek to ví, že má víc trávit, tvoří se tam víc těch kyselin a ta paní je vlastně pořád překyselená, takže může užívat třeba rený, který sklidňují nebo odkyselují ten žaludek, anebo takový úžasný preparát je antimetyl. Je to vyloženě preparát na přírodní bázi ze zázvoru B vitamin, který absolutně krásně sklidní žaludek. Samozřejmě se doporučuje také jíst menší dávky, častěji, aby ten žaludek byl ne tolik naplněn a nebyl tak drážděn. A pokud tohle to nepomůže, musí se dát klasické léky. Buď ústy, anebo jsou to čípky do konečníku. A jestliže ani toto nepomůže,
hospitalizace
s infuzemi. Těch těhotenských problémů, co se týče nevolnosti a zvracení, je mnoho. Má to víc než 70%. A některá to má vyjádřené méně, některá více. Ale já doporučuji i děvčatům, pokud mají nechutenství a pokud nebo zvrací, aby sebou nosili čokoládu. Protože v začátku těhotenství je strašně důležité, aby ten plod nebo to embryo mělo přísuň cukru, volného cukru. Jestliže oni nám pořád zvrací nebo nemají na nic chuť a sotva se napijou, tak už jim je špatně. Mají nedostatek toho volného cukru a ten cukr potřebuje to tělo k tomu, aby se vyvíjely svaly, kosti, nervová soustava. Ono to tělo naše nebo nás, maminek, se umí udělat z tuků, z bílkovin. ten cukr taky samo, ale není tak rychlý. A není ho tolik. Takže
a nestačí
vlastně
už pro to dítě.
Nestačí to pro to dítě. Takže to dítě potřebuje obrovskou energii a to je opravdu v té glukóze.
Tak a pojďme dnešní zdravíčko o těhotenství, které není nemoc, ukončit nějak optimisticky?
Každá maminka se na miminko těší a chtěla by pro něj udělat co nejvíc. A takže když si vezme aspoň něco z toho, co jsme tady řekli, tak možná, že pro něj udělá hodně.
No a bude-li se chtít na něco zeptat, tak má možnost
napsat
nám e-mailovou poštou na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. My paní doktorce Daně Preslové otázku předáme a ona co nejrychleji odpoví. Děkujeme vám za dnešní návštěvu a milým posluchačům a posluchačkám za to, že nás poslouchali a že je snad zdravíčko zaujalo a potěšilo. Mějte se hezky, naslyšenou.
Naslyšenou.